ቅድሚ ትማሊ ኣብ ኮንጎ ብራዛቪል ህዝባዊ መረፃ ከም እትካየደ ክዝከርን ከሎ ኣብቲ ምርጫ ካብቲ ናይ ምምራፅ መሰል ዘለዎ ዜጋ 95 ከም ዘይተሳተፈ ካብቶም 13 ርእሰ ብሄር ንምዃን ኣብቲ ውድድር ካብ ዝቐረቡ ሕፅያት ውሽጢ 6 እቲ ምርጫ ከይካየድ ህዝቢ ድምፂ ተዓቅቦ ክገብር ዘለዓዓሉ ዝሃቦዎ መግለፂ መሰረት ዝገበረ ዜና ዝሓበሮ ክኸውንን ከሎ ኣብቲ ምርጫ ክዕወቱ እዮም ዝበሃለሎም ዘሎ ናይ ርእሰ ብሄር ስልጣኖም ዝፈፀሙ ዳግም ንምርጫ ዝቐረቡ ርእሰ ብሄር ደኒስ ንጉዌሶ ዝቃወሙ እቲ ብዝሒ ድምፂ ተዓቅቦ ነቲ ብምግባረ ብልሽውና ዝተመልአ ናይ ርእሰ ብሄር ንጉዌሶ ስርዓት መንግስቲ ኣይፋለይን ዝብል ህዝባዊ ምልክት እዩ እንክብሉ ከም ዝተንተንዎ ተገሊጹ።